Vlast kneza bila je znatno ograničena. Sudska vlast bila je odvojena od zakonodavne i izvršne vlasti. Zakonom iz 1861. godine, koji je po svojoj suštini bio ustavnog karaktera jer je menjao odredbe formalno važećeg ustava, položaj saveta bio je znatno izmenjen. Promenjen mu je naziv u državni savet, a knez je dobio pravo da penzioniše savetnike, pa je na taj način državni savet bio potčinjen knezu. Ustav iz 1869. godine, namesnički ustav. Posle ubistva kneza Mihaila 1868. godine, namesništvo je pripremilo novi ustav, koji je usvojila Velika narodna skupština u Kragujevcu 1869. godine. Po tom ustavu, najviši organi vlasti bili su knez i Narodna skupština, koji su zajednički vršili zakonodavnu vlast. Knez je ipak bio nadmoćniji činilac u zakonodavstvu. Također, knez je postavljao i otpuštao ministre i oni nisu bili politički odgovorni Narodnoj skupštini. Državni savet je pretvoren u najviši upravni sud u zemlji. Ustav iz 1888. godine. Srbija je međunarodno priznata kao suverena i nezavisna država na Berlinskom kongresu 1878. godine. Velika narodna skupština donela je 1888. godine novi ustav. Ovaj ustav je naročito značajan za razvoj ustavnosti u Srbiji jer uvodi parlamentarizam, ministri se imenuju po volji parlamentarne većine i ostaju na tom položaju dok imaju poverenje parlamentarne većine, pa Srbija postaje parlamentarna monarhija. Organi državne vlasti, po ovom ustavu, jesu kralj, Narodna skupština i ministarski savet, čine ga ministri. Narodna skupština i kralj zajednički vrše zakonodavnu vlast. Ustanovljena je politička odgovornost ministara pred Narodnom skupštinom. Ustav garantuje građanska prava, izbori su neposredni, poslanički mandati se raspodeljuju po sistemu srazmernog predstavništva, sudovi su nezavisni, a uvedena je okružna, sreska i opštinska samouprava. Kralj Aleksandar Obrenović je 1894. godine državnim udarom obustavio ustav iz 1888. godine i vratio na snagu ustav iz 1869. godine, koji je važio sve do ustava iz 1901. godine. Ustav iz 1901. godine. Kralj Aleksandar Obrenović je 1901. godine oktroisao novi ustav. Taj ustav je uspostavio dvodomo narodno predstavništvo, sastavljeno od Narodne skupštine i Senata. Parlamentarizam, koji je postojao po ustavu iz 1888. godine, nije uveden. Kralj je imenovao i razrešavao ministre i oni su politički odgovarali samo njemu, ne i parlamentu. I kada je reč o pravima građana, novi ustav je u odnosu na ustav iz 1888. godine predstavljao korak nazad. Ustav iz 1903. godine. Maja 1903. godine ubijen je kralj Aleksandar Obrenović. Za kralja je proglašen Petar Karađorđević i donet je novi ustav. Ustavom iz 1903. godine zapravo je vraćen na snagu ustav iz 1888. godine uz nekoliko izmena. Time je i parlamentarizam bio vraćen u politički život Srbije. 1. Ustavni razvoj Srbije u prvoj jugoslovenskoj državi. Posle Prvog svetskog rata stvorena je zajednička država Srba, Hrvata i Slovenaca. Nastanku te države prethodilo je nekoliko značajnih dokumenata, između ostalih Krfska deklaracija iz 1917. godine, politički sporazum zaključen između Srpske vlade i Jugoslovenskog odbora, koji je predstavljao Srbe, Hrvate i Slovence s područja Austro-Ugarske, a do konačnog ujedinjenja je došlo 1. decembra 1918. godine. Srbija je postala sastavni deo zajedničke države. Sa gledišta međunarodnog prava, kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca nije bila nova, nego stara država, jer je nasledila ceo sistem međunarodnih ugovora kraljevine Srbije, bez prekida međunarodno-pravnog kontinuiteta. Sa gledišta ustavnog prava, međutim, kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca predstavljala je novu državu. Ustav kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca iz 1921. godine, Vidovdanski ustav. Prvi ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca donet je 28. juna na Vidovdan 1921. godine. U istoriji nacionalne ustavnosti on je poznat kao Vidovdanski ustav. Po tom ustavu, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je bila ustavna, parlamentarna i nasledna monarhija. P.